Κεφαλαίο 1. Θεωρητικό πλαίσιο. Ενότητα. 1.1. Υγεία. Ο πιο γνωστός, ο πιο αναγνωρισμένος και πιο εύχριστος ορισμός για την υγεία είναι αυτός που προέρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, βλέπε, υποσημείωση αριθμός 2, στο καταστατικό του 1946, και ο οποίος έκτοτε παραμένει ακριβώς ο ίδιος, δίχως καμία επίσημη αλλαγή σε νοηματικό, ενοιολογικό ή συντακτικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία σαφής διαφοροποίηση στην θεώρηση της υγείας αποστατική σε δυναμική κατάσταση. Σύμφωνα με τον που εισαγωγικά υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθενείας ή αναπηρίας, τέλος εισαγωγικών. Όπως διαφαίνεται από τον ίδιο τον ορισμό, αναγνωρίζεται μία στενή σχέση, εάν όχι αλληλεξάρτηση, ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια, ευρύτερα και την αναπηρία, με αποτέλεσμα η διερεύνηση της μίας έννοιας να απαιτεί την παράλληλη εξέταση και αναφορά στην άλλη. Η θεμελιώδης εξέλιξη στις επιστήμες και την τεχνολογία των 18ου αιώνα επέτρεψε την εκρηκτική πρόοδο που ακολούθησε τον αμέσως επόμενο αιώνα, τον 19ο αιώνα, εδραιώνοντας μία σχέση αλληλεπίδρασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας. Οι νέες τεχνικές και τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, μαζί με τις ανακαλύψεις, προσέφεραν στο πεδίο της ιατρικής, διανύοντας μία μακρά και ουδόλως ανώδυνη πορεία, τα μέσα, θεωρητικά και πρακτικά, ώστε να εδραιωθεί το εμπνευσμένο από τον εισαγωγικά καρτεσιανό οδηγισμό τέλος εισαγωγικών βιοιατρικό μοντέλο. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ρενέ Ντεκάρτ παρένθεση 1596-1650 τέλος παρένθεσης τον 17ο αιώνα δημιούργησε ρήξη με τις προγενέστερες θέσεις περί στενής σύνδεσης σώματος και ψυχής, θέση την οποία διατύπωσε με περισσή σαφήνεια και υποστήριξε με στένος ο Ιπποκράτης, από τους πρώτους θειασσότες αυτής της άποψης, επιβάλλοντας μία παύση στην ανήλαιη αντιπαράθεση φυσιολόγων και φιλοσόφων αναφορικά με το ζήτημα. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, η διατήρηση της υγείας δεν συνιστά αποτέλεσμα αποκλειστικά της σωματικής επάρκειας και ευρωστίας, αλλά, αντιθέτως, συνιστά το αποτέλεσμα της εξισορροπητικής σχέσης ανάμεσα στο σώμα, το πνεύμα και το περιβάλλον. Θεωρούσε κάποιον άνθρωπο υγιή μόνον όταν και σε σωματικό και σε πνευματικό και σε κοινωνικό επίπεδο εδύνατο να υπάρχει και να λειτουργεί, όταν και στα τρία επίπεδα επικρατούσε ο ίδιος βαθμός αρμονίας και ευρυθμίας, με όποιον τρόπο και αν επιτυγχάνεται αυτό. Θεωρούσε ότι ο άνθρωπος διαθέτει διαφόρους μηχανισμούς αυτοθεραπείας, οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν η κατάσταση της υγείας του διαταράσσεται σε οποιοδήποτε επίπεδο, διαπίστωση η οποία τον οδήγησε σε μια εξατομικευμένη προσέγγιση της ασθένειας στην κλινική πρακτική άνω κάτω τελεία οργανισμός κάθε ατόμου που νοσεί αντιδρά διαφορετικά τόσο στην όσο όσο και στη θεραπεία, καθώς διαθέτει διαφορετικούς μηχανισμούς και ζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, επί παραδείγματι, οι διατροφικές του συνήθειες, η εργασία του και οι οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται επιδρούν στην διατήρηση της υγείας του ή την εμφάνιση μίας νόσου και πιάς. Αυτή η υποκρατική θεώρηση κυριαρχούσε μέχρι τον 17ο αιώνα, όπως είπαμε ήδη, οπότε και οι εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα, με ναυαρχίδα τα επιτεύγματα στην ιατρική επιστήμη, άρχισαν να επιβάλλουν ένα πιο στήρο και τεχνοκρατικό βλέμμα επί της ασθενείας και της υγείας. Η επιστημονική γνώση άρχισε να αποκαλύπτει αφενός μεν τον τρόπο λειτουργίας και δυσλειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος, αφετέρου δε την ύπαρξη μικροοργανισμών παρένθεση 19ο αιώνα τέλος παρένθεσης οι οποίοι ευθύνονται για την εμφάνιση συγκεκριμένων ασθενειών, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να απομακρύνονται από την υποκρατική άποψη περί εισαγωγικά χυμών τέλος εισαγωγικών. Ο Ντεκάρτ άρθρωσε όλη αυτήν την τάση της εποχής στη θέση του ότι η ψυχή και το σώμα αποτελούν δύο ξεχωριστές, ανεξάρτητες οντότητες, και η μία δεν μπορεί να επηρεάσει την άλλη, κυρίως η ψυχή το σώμα, διότι η ψυχή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επηρεάσει τις οργανικές λειτουργίες. Το ανθρώπινο σώμα, εξάλλου, θεωρείται ως μία μηχανή της οποίας τα μέρη μονάχα όταν αποδημούσαμε θα τα κατανοούσαμε και θα θεραπεύαμε όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ο ρόλος της ιατρικής συνεπώς επικεντρώνεται στην έβρεση του νοσούντος τμήματος και την εστιασμένη αποθεραπεία του. Η πρόταση για εισαγωγικά επιμέρους τέλος εισαγωγικών προσέγγιση του ανθρωπίνου σώματος υιοθετήθηκε και ενισχύθηκε από τους επιστήμονες της ιατρικής κατά τον 18ο αιώνα, με τη μελέτη του κάθε οργάνου, του κάθε μέλους και της κάθε λειτουργίας χωριστά, επιτρέποντας την ανάπτυξη της βιολογίας. Τότε εμφανίζονται για πρώτη φορά κλάδια όπως η κυταρική ή μοριακή βιολογίας. Αυτή η εξειδικευμένη γνώση θα οδηγήσει με τη σειρά της την ανάγκη συνεργασίας με άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως η φυσική και η χημεία για να φτάσουμε στο 19ο αιώνα, οπότε και η πρωτόλια μικροβιολογία θα προσφέρει μια σημαντική ενίσχυση στο βιοιατρικό μοντέλο με την ανακάλυψη των μικροβιών και την ενοχοποίησή τους για διάφορες μεταδιωτικές ασθένειες. Υπήρχε το αποτέλεσμα, η ασθένεια, βρέθηκε και η αιτία. Το εκάστοτε μικρόβιο, ξεχωριστό για κάθε νόσο, οπότε και επικυρώθηκε η εξίσωση οργανικού αιτίου, αιτία του, σύμφωνα με την καρτεσιανή θέση. Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύονταν όλες οι σωματικές παθήσεις, οι οποίες βρίσκονταν εκτός του ελέγχου του υποκειμένου, που απλώς παθητικά υφίστατο την νόσο. Ο κλασικός πια καρτεσιανός δεισμός αποτελεί τη βάση του βιοιατρικού μοντέλου, το οποίο σταδιακά άρχισε να διαμορφώνεται από τότε και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, την απαρχή του 21ου αιώνα. Δεν έχει φτάσει όμως χωρίς απώλειες και τραύματα, παρά το γεγονός ότι κυριαρχεί στον χώρο της ιατρικής. Από τα μέσα είδη του 19ου αιώνα και με αποκορύφωμα τον 20ο άρχισαν να διατυπώνονται διάφορες ενστάσεις, όπως επί παραδείγματι για ποιον λόγο κατά τη διάρκεια κάποιας επιδημίας υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, ενώ εξετίθεντος στις ίδιες συνθήκες με τους ασθενείς, δεν νοσούσαν ή για ποιον λόγο επλήγε το περισσότερο η αγροτική και εργατική τάξη από την πλούσια αστική. Οι παρατηρήσεις αυτές επέτρεψαν τη διατύπωση υποθέσεων και στη συνέχεια θέσεων αναφορικά με τον ρόλο που διαδραμάτιζαν στην εμφάνιση μιας ασθένειας παράγοντες όπως ο ιδιαίτερος οργανισμός και ο τρόπος ζωής του κάθε ανθρώπου, οι κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες ενός πληθυσμού ή οι περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες. Τα στοιχεία αυτά άρχισαν να συνεκτιμούνται σταδιακά όλο και περισσότερο, ενώ κατά τον 20ο αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται σαφώς και στις επιδημιολογικές μελέτες ως εκκλητικοί παράγοντες για την εμφάνιση κάποιας νόσου. Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης υπονόμευσε ίδια την κυριαρχία της στην απολυταρχική συνθήκη οργανικού αιτίου, οργανικού αποτελέσματος, εισάγοντας νέες διαστάσεις στην έννοια της υγείας και της ασθενείας, διότι η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος δεν συνεπάγεται νομοτελειακά και διασφάλιση της κατάστασης της υγείας. Πρώτα απ' όλα η αύξηση του μέσου όρου ζωής, η καταπολέμηση των επιδημιών και των οξέων, θανατηφόρων νόσων επέτρεψαν την εμφάνιση της εισαγωγικά χρόνιας νόσου τέλος εισαγωγικών. Ο άνθρωπος ζώντας περισσότερο αφενός μεν γίνεται το πεδίο εμφάνισης διαφόρων ασθενειών με την πάροδο του χρόνου, αφετέρου δεν γίνεται το όχημα στην εισαγωγικά επιβίωση τέλος εισαγωγικών κάποιας ήδη υπάρχουσας νοσηρής κατάστασης, η οποία δύναται είτε να έχει μια σταθερή παρουσία στη ζωή του είτε να παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις ή μεταλλάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να συνυπολογίσουμε και τις περιπτώσεις που η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο επέτρεψαν στον ασθενή να παραμείνει στην ζωή αλλά με κάποια απώλεια ή έκπτωση των λειτουργιών του, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ζει με μια βαριά σωματική, πνευματική ή ψυχική αναπηρία. Σε σχέση με τις προαναφερθήσεις περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να συνεκτιμήσουμε τις τραυματικές ψυχικές επιπτώσεις τόσο του ιδίου του ασθενούς όσο και του στενού περιβάλλοντος του, του οποίου η ζωή επηρεάζεται και αλλάζει τις περισσότερες φορές εξίσου. Άλλη μία αρνητική επίπτωση συνίσταται στην εμφάνιση των επικαλουμένων εισαγωγικά ιατρογενών νόσων τέλος εισαγωγικών, οι οποίες γεννώνται από την κακή χρήση των ιατρικών μηχανημάτων ή την αλόγιστη και λανθασμένη χορήγηση των φαρμάκων. Πρόκειται για μια συνθήκη η οποία χρεώνεται στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και όποιον άλλο εμπλέκεται στη θεραπεία του ασθενούς, χειριστές, βοηθούς και άλλα. Σε όλους αυτούς τους εξωγενείς του οργανισμού παράγοντες διατάλλαξης της υγιούς κατάστασης του ατόμου έρχεται να προσθεθεί ένας καινούριος, ο οποίος προοδευτικά έχει καταλήξει να αποτελεί στις ημέρες μας έναν από τους σημαντικότερους νοσογόνους παράγοντες, το άγχος, το οποίο αναγνωρίζεται ως το πρωταρχικό, πιο αυθεντικό και αληθινό συνέστημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Εάν θεωρήσουμε τον 19ο αιώνα ως αιώνα της επιστημονικής αιτιοκρατίας, τότε δικαιωματικά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αντίστοιχη θέση στο άγχος για τον 20ο αιώνα και ποιος θα γνωρίζει, ίσως και για τον 21ο αιώνα. Η ανάδυση των ψυχοσωματικών ασθενειών, βλέπε, υποσημείωση αριθμός 3 των οποίων ως πρωταρχική πηγή αναγνωρίζεται το άγχος, στις διάφορες μορφές και εκδηλώσεις του, απέδειξε την ανεπάρκεια του βιοιατρικού μοντέλου να αναγνωρίσει, να ερμηνεύσει και να αντιμετωπίσει την εμφάνιση παθολογικής σωματικής συμπτωματολογίας, την οποία δυνατούμε να αποδώσουμε στην αναμενόμενη οργανική αιτιολογία. Μπιλ, υποσημείωση αριθμός 4. Η αδυναμία του βιοιατρικού μοντέλου να εξηγήσει τέτοιο είδους φαινόμενα ανάγκασε τους επιστήμονες να στραφούν σε άλλους παράγοντες προς αναζήτηση των αιτιών της νόσου, όπως ο τρόπος ζωής των ασθενών παρένθεση διατροφικές συνήθειες, άθληση, χόμπι, συνήθιση ύπνου, χρήση, κατάχρηση ουσιών κλπ. Τέλος παρένθεσης, το είδος της εργασίας τους και, κυρίως, άρχισαν να διερευνούν και να παρατηρούν τη συναισθηματική τους κατάσταση και την ιδιοσυγκρασία τους, όπως επί παραδείγματι εάν κάποιος είναι ικανοποιημένος από την εργασία του και την προσωπική του ζωή, τι είδους συνθήκες επικρατούν στη προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του, τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στην ασθένεια και τον πόνο, εάν και κατά πόσο είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ή παρουσιάζει δείγματα άρνησης αποδοχής της κατάστασής του κλπ. Όλες αυτές οι παράμετροι, οι οποίες σταδιακά καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο στην αιτιολογική διερεύνηση των ασθενειών, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός καινούριου μοντέλου προσέγγισης και ερμηνείας της υγείας και της ασθενείας, το βιοψυχοκοινωνικό. Η διατήρηση της υγείας, η εμφάνιση, η εξέλιξη και η αποθεραπεία της νόσου δεν αποτελούν πλέον εξωτερικά στοιχεία για το άτομο αλλά αφορούν μια δυναμική, συνεχώς εναλλασσόμενη κατάσταση, στην οποία αναγνωρίζουμε πια και την υποκειμενική επίδραση του κάθε ατόμου. Κάθε άνθρωπος δύναται να είναι περισσότερο ή λιγότερο υγιής ή ασθενή σε μια δεδομένη στιγμή της ζωής του και αυτό εξαρτάται, σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, εξίσου από βιολογικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχικούς παράγοντες. Ο άνθρωπος του 20ου και 21ου αιώνα δεν είναι ένας παθητικός δέκτης της εισβολής της νόσου και της θεραπευτικής παρέμβασης της επιστήμης αλλά συνεισφέρει ενεργά τόσο στην υγεία όσο και την ασθένειά του. Η υγεία αποτελεί μια ολότητα, η οποία επηρεάζεται από τρεις παράγοντες αλλά και τους επηρεάζει άνω κάτω τελεία τον βιολογικό, τον ψυχικό και τον κοινωνικό, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον. Επιχειρώντας μία κατηγοριοποίηση των τριών αυτών παραγόντων, για να γίνουν πιο κατανοητοί, θα τους παρουσιάζαμε ως εξής άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Βιολογικοί παράγοντες άνω κάτω τελεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η κατασκευή του οργανισμού από γενετικής απόψεως με κυρίαρχο στοιχείο του DNA, η ανατομία, η φυσιολογία και η χημική του ομοιόσταση, τα ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά του οργανισμού αυτού, ο τρόπος που λειτουργεί και η ικανότητά του να διατηρεί σε ισορροπία το εσωτερικό του περιβάλλον. Η ασθένεια σε αυτήν την περίπτωση προκαλείται από ακούσιες σωματικές αλλαγές, βίαιες ή προοδευτικές, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους σε παράγοντες όπως τα βακτήρια και η γενετική προδιάθεση, η χημική ανισορροπία κλπ. Κουκίδα. Ψυχικοί παράγοντες άνω κάτω τελεία σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι ενέχουν έναν αμιγώς υποκειμενικό χαρακτήρα, όπως ο τρόπος ζωής παρένθεση αν καπνίζει κάποιος, εάν αθλείται ή εάν κάνει extreme sports, οι διατροφικές του συνήθειες, εάν ζει στην πόλη ή την εξοχή κλπ. Τέλος παρένθεσης, η προσωπικότητα παρένθεση εάν κάποιος είναι φυσιαισιόδοξος ή απεσιόδοξος, εάν είναι αγχώδης συνευρικός και ευερέθιστος τέλος παρένθεσης, οι αντιλήψεις και οι πεπιθήσεις παρένθεση εάν επί παραδείγματι κάποιος πιστεύει ότι ένα, δύο εισαγωγικά ποτηράκια τέλος εισαγωγικών δεν κάνουν κακό αλλά ότι αντιθέτως τον βοηθούν να είναι πιο άνετος και ευχάριστος στην παρέα, τότε το πιθανότερο είναι να συνεχίσει να πίνει με σκοπό το επιθυμητό αποτέλεσμα, αγνοώντας ή και αδιαφορώντας για τον κίνδυνο του εθισμού τέλος παρένθεσης και τέλος τα συναισθήματα ή η συναισθηματική κατάσταση παρένθεση σε μία δύσκολη συναισθηματικά περίοδο, όπως μετά από έναν ακούσιο χωρισμό, ο άνθρωπος είναι πιο επιρρεπής σε λάθη, ατυχήματα και αρρώστιες, διότι το καταθλιπτικό συνέστημα, η έντονη στενοχώρια δεν του επιτρέπει να φροντίσει τον εαυτό του τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Κοινωνικοί παράγοντες άνω κάτω τελεία σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται μεταβλητές όπως το φύλο, η κοινωνική τάξη, η εθνικότητα αλλά και οι διάφορες σχέσεις μας με τους ανθρώπους και τους θεσμούς παρένθεση οικογενειακές, φιλικές σχέσεις, ο τρόπος που κινούμεθα στον χώρο εργασίας ή στο σχολείο, το πανεπιστήμιο κλπ. Τέλος παρένθεσης. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο ένας άνθρωπος να μιμείται μία συμπεριφορά, όπως το κάπνισμα, επειδή το κάνει και η ομάδα των ομιλίκων του ή η παρέα του ή επειδή το βλέπει μέσα στην οικογένειά του. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία έχουν ιδιαίτερη ισχύ επιρροή στο άτομο, ιδιαίτερα σε κάποιες ηλικίες όπως η εφηβεία ή σε ευαίσθητες περιόδους της ζωής του. Τέλος λίστας. Στις απαρχές του 21ου αιώνα το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο, δεδομένες της αύξησης των ψυχοσωματικών ασθενειών και της αναγνώρισης του ρόλου της καλής ψυχικής κατάστασης στην αντίσταση του οργανισμού κατά των ασθενειών, τόσο στην αποφυγή εμφάνισής τους όσο και στην συνδρομή του υποκειμένου κατά την θεραπεία του. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι παραγωνίζεται η βιολογική θεώρηση της ασθένειας, αλλά απλώς ότι πλέον στη θεραπεία ή την πρόληψη συνυπολογίζονται εξίσου και οι ψυχικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Ενότητα. 1.2. Πρόνοια. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αποπειραθούμε μία σύντομη αναφορά στην έννοια της πρόνοιας και κατ' επέκταση στις έννοιες του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών και της κοινωνικής πολιτικής που αφορούν με τον πιο άμεσο τρόπο θα λέγαμε τα άτομα με αναπηρία, στον βαθμό που η κοινωνική πολιτική σχεδιάζεται και υλοποιείται με γνώμονα κυρίως τα άτομα με αναπηρία και τις άλλες ευπαθείς ομάδες. Η ετυμολογική προέλευση της λέξης πρόνοια από την αρχαιοελληνική λέξη πρόνους παρένθεση σύνθετη λέξη, από το προ και το νο σίγμα τελικό τέλος παρένθεσης, μας οδηγεί με ασφαλή βήματα στην αδιαμφισβήτητη την κατανόηση του όρου άνογκάτο τελεία. Εισαγωγικά ή εκ των προτέρων φροντίδα, που αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών ή κάθετος και την αντιμετώπιση κινδύνων τέλος εισαγωγικών. Πρόκειται επομένως για τη διαδικασία, τα μέσα, τις υπηρεσίες κλπ. Τα οποία αναπτύσσει εκ των προτέρων μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα για να βοηθήσει μέλη της, τα οποία για διαφόρους λόγους χρήζουν της αρρωγής των άλλων ή για να αντιμετωπίσει κάποιον ενδεχόμενο, αναπάντεχο κίνδυνο ή καταστροφή όταν θα πλήξει το σύνολο του πληθυσμού. Η πρόνοια εισαγωγικά εκδηλώνεται τέλος εισαγωγικών μέσω της κοινωνικής πολιτικής την οποία εφαρμόζει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ένα συγκεκριμένο κράτος. Το εισαγωγικά κράτος πρόνοιας τέλος εισαγωγικών ή το εισαγωγικά κοινωνικό κράτος τέλος εισαγωγικών δεν αποτελεί μία ιδιαίτερη, ξεχωριστή μορφή κράτους αλλά μία συγκεκριμένη μορφή του εθνικού, αστικού κράτους, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ευρεία κοινωνική του λειτουργία και το οποίο φροντίζει για την προστασία και την ευημερία των πολιτών του. Η απαρχή της θεσμοθετημένης μορφής του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών εντοπίζεται τον 19ο αιώνα, το 1881, στην Γερμανία, ενώ προάγγελος του θεωρείται η Μεγάλη Βρετανία, στην οποία εμφανίζεται ο πρώτος νόμος προνοιακού χαρακτήρα, ο νόμος περιφτώχειας, το 1834. Τα θεμέλια του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών ετέθησαν από την έκθεση του Beveridge της παρένθεση Beveridge Report Social Insurance and Allied Services τέλος παρένθεση στην 1η Δεκεμβρίου του 1942. Η ιστορική αναδρομή αναφορικά με την εξέλιξη του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών μας οδηγεί στη διάκριση τεσσάρων περιόδων ανάπτυξης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Η πρώτη περίοδος εκτείνεται περίπου από το 1870 έως το 1930 και εντοπίζεται κυρίως στην Αγγλία και την Γερμανία. Σε αυτήν την περίοδο στόχος του νομοθέτη είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και η καθιέρωση της κοινωνικής ασφάλισης. Κουκίδα. Η δεύτερη περίοδος, η οποία εκτείνεται περίπου έως το τέλος της δεκαετίας του 70 και θεωρείται ως η εισαγωγικά χρυσή εποχή του κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών, αρχικά λόγω της κρίσης του 1929-32, αναγκάζεται να περιοριστεί στη σταθεροποίηση, την εδραίωση και τη γεωγραφική επέκταση των αρχών και προγραμμάτων της προηγούμενης περίοδου. Στη συνέχεια όμως η οικονομική άνθηση επέτρεψε την αύξηση των κοινωνικών δαπανών, οι οποίες επέτρεψαν την επέκταση των κοινωνικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η πλήρης απασχόληση, η αύξηση και γενίκευση των κοινωνικών παροχών, η κοινωνική συνένεση και ο θετικός ρόλος των συνδικάτων δημιούργησαν τη χρυσή εποχή του κράτους πρόνοιας. Κουκίδα. Η τρίτη περίοδος είναι γνωστή ως η εισαγωγικά περίοδος της κρίσης τέλος εισαγωγικών, εκείνη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και ολοκληρώνεται περί τις αρχές της δεκαετίας του 90. Πρόκειται για την περίοδο της γενικευμένης αμφισβήτησης άνω κάτω τελεία η οικονομική και κοινωνική κρίση επηρεάζει όλα τα πεδία της ανθρώπινης δράσης, από την οποία δεν ξεφεύγουν οι πολιτικές, οι πηγές χρηματοδότησης, οι θεσμοί και οι στόχοι της κοινωνικής πολιτικής αμφισβητούνται. Ως αποτέλεσμα εντοπίζεται μια διαδικασία αναμόρφωσης η οποία αγγίζει σχεδόν όλους τους θεσμούς και τα παραδοσιακά στηρίγματα της προνοιακής πολιτικής, όπως το κράτος, τα συνδικάτα, η οικογένεια. Η ολοένα και εντονότερη οικονομική κρίση, παράλληλα, επιβάλλει την περικοπή των δαπανών, την μείωση του κόστους των προγραμμάτων και την συρρήκνωση των παροχών, επιτάσσοντας περισσότερο ρεαλιστικές λύσεις. Κουκίδα. Η τέταρτη περίοδος είναι αυτή που φτάνει έως τις ημέρες μας και χαρακτηρίζεται από την αναγκαιότητα ριζικής αναδόμησης του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών προς αποφυγή της εξαφάνισής του. Ο επικρατών φιλελευθερισμός, ξεπερνώντας τα όρια του οικονομικού πεδίου, επιβάλλει σαρωτικές αλλαγές σε όλο το φάσμα των κοινωνικών παροχών, ασφαλίσεων και προστασίας. Η μαζική μετανάστευση, η αυξανόμενη μακροχρόνια ανεργία, οι νέες μορφές βίας και οι αυξανόμενες εκδηλώσεις τρομοκρατίας οδηγούν σε έναν υπερεθνικό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής και τη λήψη νέων μέτρων κατασταλτικού χαρακτήρα. Τέλος λίστας. Το εισαγωγικά κράτος πρόνοιας τέλος εισαγωγικών λειτουργεί με βάση την κοινωνική πολιτική την οποία ασκεί, το σύνολο δηλαδή των ειδών και των μεθόδων που επιλέγει για να δράσει και να παρέμβει με σκοπό την προστασία και την ευημερία των πολιτών του. Ο πολυδιάστατος και σύνθετος χαρακτήρας της δεν επιτρέπει τη διατύπωση ενός σαφούς ορισμού. Παρ' όλα αυτά επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τον συνθετικό ορισμό της Στασινοπούλου, σύμφωνα με τον οποίο ως κοινωνική πολιτική ορίζουμε εισαγωγικά την οργανωμένη παρέμβαση του κράτους ή του εκάστοτε φορέα άσκησης εξουσίας, η οποία μέσα από την αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, στοχεύει στη ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής και στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Η επίτευξη της κοινωνικής σύγχρονης κοινωνίας της διακινδύνευσης προσανατολίζεται προς τη ρήξη της ατομικής διαχείρισης των κινδύνων. Συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική αλλαγή, την οποία μπορεί να προωθεί, να καθυστερεί ή να παρεμποδίζει και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επίτευξης των στόχων μιας ευρύτερης κοινωνιακής πολιτικής σε εποχές αναδιάρθρωσης κοινωνικών δομών και σχέσεων σε βάθος κα έκταση. Την κοινωνική πολιτική μπορούμε να την κατανοήσουμε μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια και μέσα από τον κυρίαρχο λόγο, τον οποίο εκφέρουν οι κύριοι παράγοντες σχεδιασμού και εφαρμογής της καθώς και οι επιστημονικοί μελετητές της ως γνωστό αντικείμενο αχιδιεπιστημονικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής, μέσα από διαφορετικές κάθε φορά θεωρητικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις τέλος εισαγωγικών. Ο ορισμός αυτός προκύπτει από τη σύζευξη των σημαντικότερων ανά των χρόνων ερμηνευτικών προσεγγίσεων της, οι οποίες είναι άνω κάτω τελεία η κοινωνική πολιτική ως επίτευξη ευημερίας, η κοινωνική πολιτική από την οπτική του κινδύνου, η κοινωνική πολιτική από την οπτική της κοινωνικής αλλαγής, η κοινωνική πολιτική ως παρέμβαση στην κοινωνική αναπαραγωγή και η κοινωνική πολιτική από την οπτική των σχέσεων εξουσίας και του κυρίαρχου λόγου. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του όρου, μπορούμε να προχωρήσουμε στην παρουσίαση της ασκούμενης, στις ημέρες μας, κοινωνικής πολιτικής σε θέματα αναπηρίας, η οποία καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο το εκάστοτε κοινωνικό σύνολο αντιμετωπίζει την αναπηρία. Ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, οι οποίοι υπαγορεύονται από το μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, είτε δηλαδή το ιατρικό είτε το κοινωνικό παρένθεση. Τα δύο αυτά μοντέλα θα τα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα στο επόμενο υποκεφάλαιο τέλος παρένθεσης. Στις περισσότερες χώρες, ακόμα και σήμερα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι επικρατεί το ιατρικό μοντέλο, το οποίο ήταν και το πρωταρχικό για πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία όμως παρατηρείται μία ισχυρή τάση σε όλο και περισσότερες χώρες να αρχίσει να λαμβάνεται υπόψη και το κοινωνικό στη διαμόρφωση και το σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής. Το ιατρικό μοντέλο επέβαλε ένα είδος προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, σύμφωνα με την οποία το ανάπηρο άτομο χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και αντιμετώπισης ως μειονεκτούν μέλος της κοινωνίας, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί όπως όλοι, δεν μπορεί να μετακινηθεί όπως όλοι, δεν μπορεί να εκπαιδευτεί όπως όλοι, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις λειτουργίες του κράτους όπως όλοι, δεν αντιλαμβάνεται και δεν αντιμετωπίζει τον κόσμο όπως οι άλλοι, γενικώς δεν μπορεί όπως όλοι οι άλλοι. Το άτομο με αναπηρία ευνοχίζεται μέσα στη διαφορετικότητά του, καθίσταται ανήμπορο από το ίδιο το κοινωνικό και πολιτιακό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να εισαγωγικά επιδοτείται τέλος εισαγωγικών για να παραμένει στο περιθώριό του. Η πολιτική των επιδομάτων και της παροχής ειδικών υπηρεσιών, καθώς σχεδιάστηκαν και απευθύνονται μόνο στα άτομα με αναπηρία, τα αποκλείουν από τη συναλλαγή με την υπόλοιπη κοινωνία και την ένταξή τους στους κοινούς ρυθμούς ζωής, στα κοινά ζητήματα και προβλήματα, στις ίδιες χαρές και ανησυχίες με τον μέσο πολίτη, συμβάλλοντας και εντείνοντας το αίσθημα της περιθωριοποίησης και μειονεξίας το οποίο ενδεχομένως υφίσταται ήδη εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. Σε αυτό το αδιέξοδο απαντά το κοινωνικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία δεν θα έπρεπε να θεωρείται ούτε αυτονόητος ούτε νομοτελειακός. Η κοινωνική πολιτική, η οποία σχεδιάζεται με βάση το κοινωνικό μοντέλο, προάγει την αυτονομία και την ομαλή ένταξη των αναπήρων ως ισοτίμων πολιτών στο ήδη υπάρχον κοινωνικό σύστημα, αποκλείοντας τον αποκλεισμό τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, στον βαθμό που για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε όλο το φάσμα του κοινωνικού ιστού, στην νοοτροπία, την αντίληψη, την χωροταξία, τις κτηριακές δομές κλπ. Σε αυτήν την συνθήκη, όπως διαφαίνεται, σε αντίθεση με την προηγούμενη, η ενεργός συμμετοχή του κάθε πολίτη προς την επιδιωκόμενη κατεύθυνση είναι πολύ σημαντική, διότι στην καθημερινότητα του ατόμου με αναπηρία η συμμετοχή του άλλου είναι απαραίτητη και καθοριστική σημασίας. Αδιαπραγμάτευτος παράγοντας για την επιτυχία της υπογορευμένης από το κοινωνικό μοντέλο κοινωνικής πολιτικής είναι η κοινή συνένεση και προσπάθεια τόσο των εμπλεκομένων όσο και των λοιπών ώστε να διασφαλιστεί η πολιτεία των ίσων πολιτών. Οι επιταγές του 21ου αιώνα οδηγούν τη διεθνή κοινότητα στην υιοθέτηση ενός συνδυαστικού των δύο μοντέλων τρόπου σχεδιασμού της κοινωνικής τους πολιτικής, για σαφείς και πολύ σοβαρούς λόγους. Καταρχάς, η αναγνώριση της ομάδας των ατόμων με αναπηρία ως μίας αμυγός ανομοιογενούς ομάδος επιβάλλει την αυτόματη αναγνώριση με τον απαιτούμενο σεβασμό της διαφοροποίησης των αναγκών και των δυνατοτήτων τους, διαδικασία η οποία δύναται να επιτευχθεί από την εφαρμογή του ιατρικού μοντέλου. Όσο και να το θέλουμε, όλα τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να ενταχθούν με τον ίδιο τρόπο στο κοινωνικό πλέγμα άνω κάτω τελεία ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος εξαιτίας της σοβαρής και βαριάς αναπηρίας του παραμένει κλινήρης και εντελώς εξαρτώμενος, αναγκαστικά θα αντιμετωπιστεί ως άτομο το οποίο χρήζει ολικής φροντίδας και προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, επικουρούμενης από κάθε είδους ιατρική κάλυψη. Αντιθέτως, ένα άτομο με λιγότερο σοβαρό πρόβλημα επιθυμεί και έχει ανάγκη τις περισσότερες φορές να αντιμετωπίζεται ισότιμα και να του δίδεται η δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στις κοινωνικές δράσεις και εξελίξεις, συνθήκη την οποία μπορεί να του την εξασφαλίσει μια κοινωνική πολιτική του κοινωνικού μοντέλου. Η ομαδοποίηση δεν θα πρέπει να συμβαίνει ούτε προς την μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Η κοινωνική πολιτική χρειάζεται να διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία στις παροχές, τις μεθόδους κα της δράσης της ώστε ανά περίπτωση να μπορεί ο κάθε πολίτης με αναπηρία ή όχι να αισθάνεται και να είναι ένας ισότιμος πολίτης, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην κοινωνία που διάγει τον βίο του. Στο σύγχρονο ανανεωτικό πνεύμα διαμόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής, στην πρόθεση, δηλαδή το άτομο με αναπηρία να αρχίσει να αντιμετωπίζεται από την κοινωνική πολιτική ως ισότιμος πολίτης και όχι άλλο πια ως ασθενής, απαντά και το πρόσφατο διεθνές νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναπηρία, μέσα από τα διάφορα άρθρα του, όπως ενδεικτικά τα άρθρα 5 και 28, τα οποία και θα παρουσιάσουμε εν συντομία άνω κάτω τελεία. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 5. Ισότητα και μη διακρίση. 1. Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον και σύμφωνα με τον νόμο και έχουν δικαίωμα χωρίς διάκριση στην ίση προστασία και στα ίσα προνόμια όπως κατοχυρώνονται ή παρέχονται από το δίκαιο. 2. Τα κράτη-μέλη απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και εγγυώνται στα αμαία ίση και αποτελεσματική νομική προστασία έναντι κάθε είδους διάκρισης. 3. Για να προωθήσουν την ισότητα και να εξαλείψουν τη διάκριση, τα κράτη-μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την παροχή εύλογης προσαρμογής. 4. Συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να επιταχυνθεί ή να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των αμαία δεν θεωρούνται ως διάκριση υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης. Τέλος του πλαισίου. Στο άρθρο αυτό, εμπνευσμένο από το κοινωνικό μοντέλο, διαφαίνεται σαφώς η πρόθεση της διεθνούς κοινότητας να θέσει ένα οριστικό τέλος στο ζήτημα των διακρίσεων και του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, προάγοντας την ισότητά τους έναντι των υπολείπων πολιτών. Επιβάλλεται και νομιμοποιείται από τη σύμβαση αυτήν η άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, ακόμα και όταν αυτό γίνει με έναν πιο άκομψο και απότομο τρόπο. Από το ύφος του άρθρου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πλέον δεν θα δοθεί καμία παράταση στα κράτη-μέλη για καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτής της σύμβασης. Τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι χώρες, μέσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα, που δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμα με τις διατάξεις αυτές. Πλαίσιο κειμένου. Άρθρο 28. Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνική προστασία. 1. Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑΜΕΑ για ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τα ίδια και τις οικογένειες τους, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής διατροφής, ενδυμασίας και στέγασης, συγχρόνως δε και το δικαίωμα της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης τους και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την προώθηση αυτού του δικαιώματος χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας. 2. Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑΜΕΑ στην κοινωνική προστασία και στην απόλαυση του δικαιώματος αυτού χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθούν και να προωθήσουν το δικαίωμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για άνω-κάτω τελεία. Α. Να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες παροχής πόσιμου νερού και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κατάλληλες και οικονομικά ανεκτές υπηρεσίες, εξοπλισμό και άλλη βοήθεια για σχετικές με την αναπηρία ανάγκες. Β. Να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία και ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία, στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και προγράμματα εξάλληψης φτώχειας, Γ. Να διασφαλίσουν πρόσβαση των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σε βοήθεια από το κράτος, όσον αφορά τις σχετικές με την αναπηρία δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης επαρκούς εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, οικονομικής βοήθειας και φροντίδα άπαυλας, Δ. Να διασφαλίσουν πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε κρατικά προγράμματα στέγασης, Ε. Να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε συνταξιοδοτικά επιδόματα και προγράμματα. Τέλος του πλαισίου. Το άρθρο 28, ακολουθώντας τις αρχές της προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, αφήνει να διαφανεί η διάθεση φροντίδας και προστασίας της διεθνούς κοινότητας προς τα άτομα με αναπηρία, καθώς και στα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση ιδιαίτερως δύσκολες συνθήκες της ζωής κάποιων ανθρώπων και ορίζεται από αυτή ο τρόπος με τον οποίο οφείλει το κάθε κράτος να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, σε ένα πλαίσιο όμως απόλυτης αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τα άτομα αυτά. Οι αυξημένες ανάγκες κάποιων ανθρώπων και η επιτακτική εμπλοκή του κοινωνικού κράτους για την προστασία τους και τη διατήρηση της ασφάλειάς τους σε οδήποτε επίπεδο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση τους ούτε και την αντιμετώπιση τους ως πολιτών δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Αντιθέτως, θα πρέπει παράλληλα με την επίλυση των όποιων ζητημάτων να προάγεται και η σταδιακή αυτονόμηση και ανεξαρτησία τους, όπου αυτό είναι βεβαίως δυνατό. Πέρα όμως από αυτό το γενικό, διεθνές πλαίσιο, το ερώτημα είναι τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όπως ήδη αναφέραμε, η χώρα μας είναι μία από αυτές που δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις διεθνείς διατάξεις, παλαιότερες και νεότερες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία αξιοσημείωτη αδυναμία εξυγχρονισμού της κοινωνικής της πολιτικής. Το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα από την εφαρμογή προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθεί να στηρίζει επικουρικά και αποσπασματικά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρώνεται στη χορήγηση επιδομάτων παρένθεση κάποιες φορές και αυτό παρουσιάζεται ελλιπές τέλος παρένθεσης και στην υποτυπώδη κάλυψη των βασικών αναγκών εντός των κλειστών κέντρων και τη στοιχειώδη παροχή των ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών περίθαλψης. Οι δομές επανένταξης και αποκατάστασης δεν επαρκούν, ενώ και οι βοηθητικές δομές είναι ελάχιστες και εντοπίζονται κατά το πλείστον εντός ή στα πέριξ των μεγάλων αστικών κέντρων. Συνεπώς, όπως είναι αναμενόμενο και προφανές, το παραδοσιακό ελληνικό κράτος απευθύνεται και επαφίεται για ακόμη μία φορά στη μεγαλειώδη συνδρομή της οικογενείας και του ευρύτερου συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος. Το στενό περιβάλλον ενός ατόμου με αναπηρία στην Ελλάδα καλείται, τις περισσότερες φορές, να καλύψει το κενό που αφήνει το κράτος, με αποτέλεσμα την εξωθένωσή του και την σταδιακή απαξίωση από μέρους του συστήματος μέσα στο οποίο ζει. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται κάποιες αξιόλογες προσπάθειες ποιοτικού εξυγχρονισμού του συστήματος πρόνοιας στον ελλαδικό χώρο στα πλαίσια των διεθνών προτύπων και αρχών. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται προγράμματα, να παρέχονται υπηρεσίες και να λειτουργούν δομές, πολλές φορές με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες στοχεύουν στην πραγμάτωση μιας συνδυαστικής των δύο προαναφερθέντων μοντέλων κοινωνικής πολιτικής. Στοχεύουν αφενός μεν στη βελτίωση των συνθηκών στη ζωή του ατόμου με αναπηρία, την προοδευτική του αυτονομία και ανεξαρτησία, αφετέρου δε στην προετοιμασία για αλλαγή της κοινωνίας για να υποδεχθεί στους κόλπους της με όρους ισοτιμίας στα άτομα αυτά. Ενότητα. 1.3. Αναπηρία. Ο Μπαμπινιώτης, στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας, προτείνει τον εξής ορισμό για τη λέξη αναπηρία άνω κάτω τελεία. Εισαγωγικά η απώλεια παρένθεση συνήθως μόνιμη τέλος παρένθεσης της υγείας λόγω βλάβης και διαταραχής, εμφυτησή επίκτητης, ορισμένων σωματικών, ψυχικών ή πνευματικών λειτουργιών του οργανισμού τέλος εισαγωγικών. Αντιστοίχως, για το λίμα ανάπηρος αναφέρει άνω κάτω τελεία. Εισαγωγικά αυτός ή που δεν διαθέτει σωματική ακεραιότητα παρένθεση αρτιμέλεια τέλος παρένθεσης ή διανοητική ισορροπία και διάβγεια τέλος εισαγωγικών. Ετυμολογικά, σύμφωνα με το λεξικό του Σταματάκου, η λέξη αναπηρία προέρχεται από την πρόθεση ανά και το επίθετο πυρός παρένθεση ίσον ακροτηριασμένος, σακάτης, μη αρτιμελής τέλος παρένθεσης, το οποίο προέρχεται με τη σειρά του από το ουσιαστικό ποίημα του ρήματος Πάσχο Παθήν. Πριν παρουσιάσουμε τον ορισμό της αναπηρίας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας παρένθεση που τέλος παρένθεσης, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η απόπειρα απόδοσης ενός ενιαίου, ευρέως αποδεκτού, ορισμού του φαινομένου ήταν κάτι το οποίο δίχασε και προβλημάτισε πολύ την επιστημονική κοινότητα, κυρίως εξαιτίας της απουσίας μίας καθολικά εφαρμόσιμης αρχής, η οποία θα επέτρεπε την αξιολόγησή της. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα και η δυναμική ανάπτυξη του φαινομένου οδηγούν και αυτά με τη σειρά του σε μία άλλη αναγκαιότητα, τον ορισμό της συνθήκης μέσω της περιγραφής και όχι μέσω ενοιολογικών όρων. Μία αξιόλογη και αναγνωρισμένη απόπειρα περιγραφής είναι η ακόλουθη άνω κάτω τελεία ως αναπηρία εκλαμβάνεται μία κατάσταση η οποία θεωρείται συνέπεια βλάβης των λειτουργιών ή της ανάπτυξης ή τραυματικών επιδράσεων των συστημάτων στάσης ή κίνησης. Και η οποία δύναται να εμφανίζεται εκγενετής ή να είναι επίκτητη και εκλαμβάνεται ως μια λειτουργική βλάβη που δυσχεραίνει σε κάποιον βαθμό τη ζωή του ατόμου. Ακόμη και μέσα στους κόλπους του που εντοπίζουμε την προαναφερθήσα δυσχέρεια αναφορικά με τον ορισμό της αναπηρίας, εξού και η ύπαρξη δύο διαφορετικών προσεγγίσεων αντίληψης και ανάλυσης της. Η πρώτη είναι η ICTH παρένθεση International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps τέλος παρένθεσης και η δεύτερη ICTH μείον δύο παρένθεση International Classification of Impairments, Activities and Participation τέλος παρένθεσης. Σύμφωνα με την πρώτη ταξινόμηση παρένθεση ICTH τέλος παρένθεσης στην αναπηρία αλληλεπιδρούν τρεις ξεχωριστοί αλλά εξίσου τρεις σημαντικοί παράγοντες άνω κάτω τελεία. Κουκίδα η βλάβη παρένθεση impairment του τέλος παρένθεσης, η οποία ορίζεται ως η απώλεια ή ανομαλία σε επίπεδο ψυχικής, φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας. Κουκίδα η αναπηρία παρένθεση disability τέλος παρένθεσης, σύμφωνα με την οποία προσδιορίζεται ο οποιοδήποτε περιορισμός ή έλλειψη, προϊόν βλάβης, ικανότητας εκτέλεσης μίας δραστηριότητας, κατά τον τρόπο και μέσα στο πλαίσιο των φυσιολογικών για ένα άτομο δραστηριοτήτων. Κουκίδα η μειονεξία παρένθεση handicap τέλος παρένθεσης αναφέρεται σε μία μειονεκτική συνθήκη η οποία απαντά λειτουργικά είτε στη βλάβη είτε στην αναπηρία και η οποία περιορίζει μερικώς ή απολύτως την εκπλήρωση ενός ρόλου του υποκειμένου, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός και αναμενόμενος για αυτόν σύμφωνα πάντα με το φύλο, την ηλικία και τους κοινωνικό-πολιτιστικούς παράγοντες που καθορίζουν το άτομο αυτό. Τέλος λίστας. Αναφορικά με τη δεύτερη ταξινόμηση παρένθεση ICTH-2 τέλος παρένθεσης, αποτελεί την απόπειρα του που για βελτίωση της πρώτης τόσο έπειτα από διάφορες κριτικές που δέχθηκε από το ευρύ αλλά και το επιστημονικό κοινό όσο και από τις εμπειρίες που απέκτησε η ομάδα σύνταξης από την κυκλοφορία της πρώτης. Η δεύτερη ταξινόμηση ανάγει την αναπηρία από σύνολο τριών παραγόντων σε έναν όρο τριών διαστάσεων άνω κάτω τελεία. Κουκίδα την πρώτη διάσταση αποτελούν οι σωματικές δομές και λειτουργίες. Παρατηρείται στο σώμα μία βλάβη ή μία απώλεια ή μία ανομαλία αναφορικά με τη σωματική φυσιολογική δομή ή με μία έκπτωση κάποιας φυσιολογικής ή ψυχολογικής λειτουργίας. Κουκίδα τη δεύτερη διάσταση αποτελούν οι ατομικές δραστηριότητες. Όταν λέμε δραστηριότητα εννοούμε τη φύση, τη διάρκεια και το εύρος μίας λειτουργικότητας, σε ατομικό επίπεδο πάντα, η οποία δύναται να πληγεί τόσο σε διάρκεια, ποιότητα και έκταση όσο και ως προς την φύση της. Κουκίδα η τρίτη διάσταση αναφέρεται στην κοινωνική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, την έμφυτη ανάγκη δηλαδή του ανθρώπου για συμμετοχή στα κοινά. Μέσα από την καθημερινότητά του το άτομο εκτονώνει αυτήν του την ανάγκη με συμμετοχή σε διάφορες δράσεις σε ατομικό, διαδικό και ομαδικό επίπεδο. Και εδώ, όπως και στην προηγούμενη διάσταση, δύναται να βαλθεί η φύση, η διάρκεια, η ποιότητα ή το εύρος της συμμετοχής αυτής. Τέλος λίστας. Σύμφωνα πάντα με τον που υπάρχει μια ποιοτική διακύμανση και διαδοχή από τον όρο διαταραχή έως τον όρο αναπηρία. Ως διαταραχή νοείται η όποια απώλεια ή ανομαλία ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατομικής δομής, η οποία δύναται να εξελιχθεί σε δυσλειτουργία όταν η εν λόγω διαταραχή εξελιχθεί σε έλλειψη ικανότητας εκτέλεσης μίας δραστηριότητας κατά τον κοινώς αποδεκτό φυσιολογικό τρόπο από την κοινωνία. Η αναπηρία προκύπτει όταν πια το άτομο δεν δύναται να εκπληρώσει κάποιο σημαντικό για εκείνον ρόλο. Με βάση τα προαναφερθέντα και τη διεθνή κατάταξη του που εισαγωγικά ως άτομα με αναπηρία αναγνωρίζονται εκείνα που αντιμετωπίζουν κινητική αναπηρία παρένθεση παραπληγία, τετραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ. Τέλος παρένθεσης, αισθητηριακή αναπηρία παρένθεση κόφωση, τύφλωση κλπ. Τέλος παρένθεσης και διανοητική αναπηρία παρένθεση άτομα με προβλήματα αντίληψης, ομιλίας κλπ. Τέλος παρένθεσης τέλος εισαγωγικών. Στη διακήρυξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1975 χρησιμοποιείται ο όρος εισαγωγικά ανάπηρο άτομο τέλος εισαγωγικών για να υποδηλώσει εισαγωγικά το μη ικανό άτομο να επιβεβαιώσει από μόνο του, ολικός ή μερικός, τις αναγκαιότητες για μια κανονική ατομική και κοινωνική ζωή εξαιτίας μειωμένων σωματικών ή πνευματικών δυνατοτήτων που έχει εκγενετήσει όχι τέλος εισαγωγικών. Ως αναθεώρηση ή συμπληρωματική διόρθωση εμφανίζεται η πρόταση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία εισαγωγικά στα ΑΜΕΑ συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους τέλος εισαγωγικών. Οι επίσημες έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτειας επί του συνόλου του πληθυσμού το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία ανέρχεται περίπου στο 15% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι σαφώς μικρότερο, αφού αγγίζει περίπου το 9,5%. Ανεξαρτήτως ποσοστού, τα άτομα με αναπηρία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της κοινότητας με την οποία διατηρούν μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης στον βαθμό που τα ζητήματα, τα προβλήματα και οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει αυτός ο πληθυσμός δεν αφορά μόνον εκείνο αλλά επηρεάζει δυναμικά πρωτογενώς το άμεσο περιβάλλον του και δευτερογενώς την ίδια την κοινωνία. Είναι γεγονός ότι η αναπηρία δημιουργεί ένα σύνολο σημαντικών δυσκολιών σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ατόμου, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική συμμετοχή κλπ., με αποτέλεσμα να επιδρά και στη ζωή των ανθρώπων με τους οποίους συμβιώνει. Δυστυχώς, στις προερχόμενες από την αναπηρία δυσκολίες τις οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν τα άτομα έρχονται να προσθεθούν και οι αντικειμενικές δυσκολίες τις οποίες δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο ζουν, καθώς και το πρόβλημα του στίγματος και των στερεοτύπων. Αναφορικά με τις προερχόμενες από το κοινωνικό περιβάλλον δυσκολίες, σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, οι σημαντικότερες εντοπίζονται στους εξής τομείς άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Στην εκπαίδευση, διότι καθίσταται αντικειμενικά δύσκολο να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε οδήποτε επίπεδο αυτής, με έναν τρόπο ισότιμο ακόμη και εάν ξεκινήσει κάποιο άτομο με αναπηρία την προσπάθειά του αυτή δεν του εγγυάται το σύστημα ότι θα μπορέσει να την ολοκληρώσει, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να παρουσιαστεί ένα εμπόδιο, όπως επί παραδείγματι έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, αδυναμία πρόσβαση σε περίπτωση αλλαγής σχολείου λόγω αλλαγής βαθμίδας, έλλειψη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού κλπ. Αυτομάτως, η αδυναμία ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθιστά το άτομο μη ανταγωνίσιμο στην αγορά εργασίας, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο έναν ακόμη παράγοντα αποκλεισμού του. Κουκίδα. Στην απασχόληση και την εργασία, διότι όπως φαίνεται από τις στατιστικές έρευνες περίπου το 85% των ατόμων με αναπηρία καταγράφονται στις λίστες των ανέργων ή των ατόμων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Μία σειρά αποκλεισμών, όπως από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την προσβασιμότητα κλπ., καθώς και ο κοινωνικός αποκλεισμός που γεννά το στίγμα της αναπηρίας, συνάδουν με την κατάσταση αυτή. Κουκίδα. Στην προσβασιμότητα, παρά τις πρόσφατες διατάξεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας με βάση το πρόγραμμα εισαγωγικά σχεδιασμός για όλους τέλος εισαγωγικών, σε πολλές περιπτώσεις το άτομο με αναπηρία αποκλείεται χωροταξικά εξαιτίας εμποδίων και αδιαφορίας των σχεδιασμών στο δομημένο περιβάλλον που ζει. Εάν και παρατηρείται κάποια βελτίωση σε αυτόν τον τομέα, μέσω της νομοθέτησης ανάλογων ρυθμίσεων, η απουσία επιβολής προστίμου λειτουργεί ανασταλτικά για την τήρησή τους. Έτσι το ανάπηρο άτομο αποκλείεται από διάφορες κοινωνικές δράσεις, υπηρεσίες, ακόμα και από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να εντάξουμε και την ελλιπή ή παντελή απουσία πρόβλεψης για πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία της πληροφορίας που εξασφαλίζουν οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο. Και σε αυτόν τον τομέα βέβαια παρατηρούνται κάποιες πρώιμες απόπειρες προσαρμογής. Κουκίδα. Στον πολιτισμό και γενικότερα στην ψυχαγωγία και διασκέδαση, περιπτώσεις όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ο τουρισμός κλπ. Κατά τις οποίες για να καταφέρει να συμμετάσχει το άτομο με αναπηρία θα πρέπει να υπάρχει ήδη η κατάλληλη έμψυχη και άψυχη υποδομή ή θα πρέπει να υπάρχει πρόθεση για υπέρβαση των εμποδίων με την βοήθεια όλων των συμμετεχόντων. Υπό αυτές τις συνθήκες ο άνθρωπος με αναπηρία αποκλείεται και από οτιδήποτε πιθανότητα χαράς και διασκέδασης. Κουκίδα. Στην υγεία, σε έναν χώρο στον οποίο κινούνται αναγκαστικά με μια σταθερή περιοδικότητα εξ ανάγκης, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέσα ώστε αυτή η συναλλαγή να τους είναι πιο εύκολη. Τα προβλήματα προσβασιμότητας δεν εκλείπουν ούτε εκεί, ενώ προστίθενται και αυτά της κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης. Κουκίδα. Στην πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα, οι ελλείψεις στις κρατικές δομές πρόνοιας, κυρίως υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την οικογένεια των ατόμων με αναπηρία, οδηγούν σε έναν διπλό αποκλεισμό του ατόμου και της οικογένειάς του. Η οικογένεια ή το υποστηρικτικό περιβάλλον καλείται να καλύψει το κενό της κρατικής κοινωνικής πολιτικής με ελάχιστη ή χωρίς καμία συνεπικουρία από αυτό, με αποτέλεσμα είτε τον ομαδικό αποκλεισμό των εμπλεκομένων λόγω εξωθένωσης και αδυναμίας από ένα σημείο και μετά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις είτε στην αναγκαστική επιλογή του εγκλεισμού του ατόμου με αναπηρία σε κάποιο ίδρυμα κλειστής περίθαλψης. Τέλος λίστας. Αναφορικά με το ζήτημα των στάσεων και των στερεοτύπων οφείλουμε πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε τα τρία μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας τα οποία και καθορίζουν σε μέγιστο βαθμό την κοινωνική πολιτική του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών, όπως παρουσιάσαμε ήδη στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, η οποία με τη σειρά της θα συμβάλλει στην εξάλληψη ή την ενίσχυση αρνητικών στερεοτύπων για τα άτομα με αναπηρία. Το πρώτο μοντέλο με σειρά παλαιότητας και εφαρμοστικής εμβέλειας είναι το ιατρικό. Ονομάστηκε ιατρικό διότι, με βάση αυτό το μοντέλο, εκείνος ο οποίος αποφαίνεται για την ύπαρξη ή όχι αναπηρία σε ένα άτομο δεν είναι άλλος από τον ιατρό, με τη μορφή βεβαίως των υγειονομικών επιτροπών, των ποσοστών αναπηρίας, των ταξινομήσεων κλπ. Ο ιατροκεντρισμός του μοντέλου δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το επίπεδο αλλά διευρύνεται σε όλα τα επίπεδα του αναπηρικού ζητήματος, με αποτέλεσμα ο ιατρός να θεωρείται ο καθήλυν αποκλειστικός αρμόδιος να χειριστεί τα πάντα. Γι' αυτό και σε αυτό το μοντέλο παραγνωρίζονται εντελώς οι διάφοροι άλλοι παράγοντες που δύναται να καταστήσουν έναν άνθρωπο ανάπηρο, όπως το περιβάλλον και άλλα. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η αναπηρία παρουσιάζεται ως ατομικό πρόβλημα του ατόμου και αυτή η δυσλειτουργία γεννά ευθύνεται για τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή. Η δυσλειτουργία αυτή, ακολούθως, καθιστά το άτομο μη φυσιολογικό σε σχέση με το φυσιολογικό, όπως έχει κάθε φορά οριστεί από το σύστημα, προσδίδοντας μία εντελώς αρνητική εικόνα για την αναπηρία, ορίζοντάς την μάλιστα ως εισαγωγικά αποκλίνουσα κατάσταση από το φυσιολογικό τέλος εισαγωγικών. Το δεύτερο μοντέλο είναι το κοινωνικό, το οποίο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 60 και έρχεται να σταθεί στον αντίποδα του πρώτου, προκρίνοντας μία θετική εικόνα της αναπηρίας, δίδοντας έμφαση σε έννοιες όπως η διαφορετικότητα, ο καθολικός σχεδιασμός, οι ιδιαίτερες ικανότητες και δυνατότητες, η προσαρμογή κλπ. Σε αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο, η αναπηρία δεν αναγνωρίζεται ως ατομικό χαρακτηριστικό αλλά προσεγγίζεται και αντιμετωπίζεται ως το αποτέλεσμα ενός συνόλου διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι κατά βάση προκαλούνται από το σύμπλεγμα των εκάστοτε κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθήκων. Η αναπηρία συνιστά για το κοινωνικό μοντέλο μία εισαγωγικά κοινωνική κατασκευή τέλος εισαγωγικών, απότοκη του εξουσιαστικού διπόλου το οποίο χρησιμοποιεί αναφορικά με τη φυσιολογικότητα και την παθολογικότητα. Η κοινωνία συνεπώς αναγνωρίζεται ως η υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εισαγωγικά αντιμετώπιση τέλος εισαγωγικών του ζητήματος της αναπηρίας, αντιτάσσοντας την έντονη κοινωνική δράση και την αποδοχή της πλήρους, ομαλής ένταξης και συμμετοχής στα κοινωνικά δρόμενα των ατόμων με αναπηρία ως ζήτημα συλλογικής ευθύνης. Το τρίτο μοντέλο αποτελεί επί της ουσίας τον συνδυασμό των δύο προηγουμένων σε μια προσπάθεια αποφυγής των αρνητικών σημείων τους και ενίσχυση των θετικών τους. Το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει ότι η αναπηρία συνιστά ένα πεδίο τριών στοιχείων, του σώματος, των λειτουργιών και της κοινωνικής δομής, η σχέση των οποίων καθορίζει την αναπηρία. Όσο περισσότερο δηλαδή το σώμα δυνατή να δράσει για να απαντήσει στις απαιτήσεις της κοινωνίας αυξάνουν, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις λειτουργικές ικανότητες του ατόμου σε σχέση με την αυτονομία του και τη συμμετοχή του στα κοινωνικά δρόμενα προοδευτικά όλο και πιο ανεπαρκής, τόσο το άτομο βυθίζεται στο χάος της αναπηρίας του. Συνεπώς, όσο πιο βαριά είναι η αναπηρία του ατόμου και όσο πιο υψηλός ο βαθμός μη προσπελασιμότητας της κοινωνίας, τόσο εντονότερος και ουσιαστικότερος θα είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός που βιώνει το άτομο με αναπηρία. Από τα προαναφερθέντα διαφαίνεται σαφώς η σημαντική συμβολή της κοινωνίας στο ζήτημα της αναπηρίας, ιδίως ο καθοριστικός ρόλος των οποίων δύναται να διαδραματίσει στην προσπάθεια βελτίωσης, εάν όχι αλλαγής, της παρούσας κατάστασης. Η στάση των μελών μιας κοινωνίας δύναται να επηρεάσει την ασκούμενη κοινωνική πολιτική από το κράτος και το αντίστροφο. Παρατηρούμε ότι ο πρώτος αποκλεισμός των οποίων βιώνουν τα άτομα με αναπηρία δεν είναι θεσμικός αλλά κοινωνικός, διότι η περιθωριοποίησή τους αρχίζει να υφίσταται και να θεμελιώνεται από την πρώτη κιόλας φορά που κάποιος εισαγωγικά φυσιολογικός τέλος εισαγωγικών συμπολίτης τους θα τα κοιτάξει παρατεταμένα και επίμονα. Η πλειονότητα των μη αναπήρων αποφεύγει ή προσπαθεί να αποφεύγει τη συναναστροφή με άτομα ανάπηρα, υποχρεώνοντας τα σε μία μεταξύ τους συναναστροφή, διότι τις περισσότερες φορές ένα άτομο με αναπηρία δεν αξιολογείται βάσει του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του αλλά βάσει της αναπηρίας του και της συμμετοχής του στην αντίστοιχη συγκεκριμένη μειονότητα των αναπήρων ανθρώπων. Η αρνητική στάση δύναται να εκδηλωθεί με δύο τρόπους, είτε με την προκλητική άνεση ενός παρατεταμένου κοιτάγματος και έναν καταιγισμό αδιάκριτων ερωτήσεων είτε με την εκδήλωση μίας υπερπροστατευτικής συμπεριφοράς προς αυτά. Και οι δύο συμπεριφορές, αποτελώντας τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, καταμαρτυρούν την ασυνείδητη ή ενσυνείδητη διάθεση διάκρισης την οποία εμφανίζουν οι εισαγωγικά φυσιολογικοί τέλος εισαγωγικών έναντι των εισαγωγικά μη φυσιολογικών τέλος εισαγωγικών, καθώς και κάποια ψήγματα ενοχής και φόβου, την προσωπική τους ανεπάρκεια και ανασφάλεια μπροστά στο διαφορετικό. Σε αυτήν τη διακριτική διάθεση είναι δυνατό να παρατηρήσουμε κάποιο είδους κατηγοριοποίηση ή διαβάθμιση σχετιζόμενη με το είδος, τη σοβαρότητα ή την εμφάνιση της αναπηρίας. Έχει παρατηρηθεί επί παραδείγματι οι άνθρωποι να δυσκολεύονται περισσότερο όσο πιο ορατή ή σοβαρή είναι η αναπηρία, όσο περισσότερο έχει πληγεί η αισθητική παρουσία του ανάπηρου ατόμου παρένθεση σημειώνονται και σημαντικές διαφοροποιήσεις στη διάκριση ανάλογα με το μέλος που έχει πληγεί τέλος παρένθεσης ή τέλος όσο πιο μεταδιωτική παρένθεση αντί τέλος παρένθεσης θεωρείται η αναπηρία ή δυσκολότερα θεραπεύσιμη. Οι παράγοντες που συντελούν στη γένεση των αρνητικών στάσεων προς τα άτομα με αναπηρία ποικίλουν, μπορούν όμως πολύ άνετα να συνεργούν. Κάποιοι από αυτούς είναι κοινωνικό-πολιτισμική παρένθεση φόβος αποκλεισμού και των ιδίων εάν συναναστραφούν έναν ανάπηρο κλπ. Τέλος παρένθεσης, ψυχολογική παρένθεση αμφιθυμία και ενοχή μπροστά στην αναπηρία κλπ. Τέλος παρένθεσης, συναισθηματική γνωστική παρένθεση φόβος μόλυνση στην περίπτωση μολυσματικών ασθενειών, αποστροφή στην θέα της σωματικής ιδιαιτερότητας, προβολικό άγχος στην σκέψη μιας επικείμενης δικής τους αναπηρίας κλπ. Τέλος παρένθεσης, συνειδητή ασυνείδητη παρένθεση ενώ σε συνειδητό επίπεδο προσπαθεί κάποιος να ελέγξει και να αποφύγει μία προκατάληψη πολλές φορές ένα παιδικό βίωμα έρχεται να τον εισαγωγικά προδώσει τέλος εισαγωγικών τέλος παρένθεσης, προσωπικής καλλιέργειας και κουλτούρας παρένθεση το ήθος και οι πεποιθήσεις του καθενός κλπ. Τέλος παρένθεσης και τέλος οι χαρακτηρολογικοί παράγοντες παρένθεση όπως ο δογματισμός, η πνευματική ακαμψία, η επιθετικότητα, η ανασφάλεια και η έλλειψη αυτοεκτίμησης κλπ. Τέλος παρένθεσης. Η αναγκαιότητα εξάλληψης των αρνητικών στάσεων και προκαταλήψεων προς τα άτομα με αναπηρία αναδεικνύεται επιτακτική και επίγουσα. Ο σχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής επιβάλλεται να εστιαστεί σε σημαντικό βαθμό σε αυτήν την προσπάθεια, επενδύοντας σε διάφορα προγράμματα ενημέρωσης προς όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Σημαντική συμβολή σε αυτό το έργο θα αποτελούσε η συμμετοχή των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, διότι η δική τους δυνατότητα να κοινωνήσουν την εμπειρία τους δεν συγκρίνεται σε επιρροή με την καλύτερη θεωρητική παρουσίαση. Εξάλλου, δεν υπάρχει καλύτερη εισαγωγικά απόδειξη τέλος εισαγωγικών και μέσω για το σπάσιμο των στερεοτύπων από μια καμπάνια υλοποιημένη από τα ίδια τα άτομα που την αφορούν, ενισχύοντας την εικόνα τους ως ανεξάρτητων και αυτόνομων ατόμων καθώς και την πρόθεσή τους να αναγνωριστούν ως ενεργοί πολίτες που γνωρίζουν καν μπορούν να αντιδρούν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους χωρίς να τους εμποδίζει καμία αναπηρία. Ενότητα. 1.4. Πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας. Η απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αποτελεί ένα κομβικό σημείο στη ζωή κάθε ατόμου με αναπηρία, διότι με αυτό το πιστοποιητικό του παρέχεται η δυνατότητα να διεκδικήσει όλα τα προνόμια που δικαιούται. Διανύοντας, τα τελευταία χρόνια, μία μεταβατική δύσκολη περίοδο, σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού, πολιτιακού και κοινωνικού βίου, βιώνουμε συχνές αλλαγές σε διάφορες δομές και θεσμούς. Σε αυτό το πλαίσιο επήλθαν αλλαγές και ως προς αυτήν τη διαδικασία, χωρίς να μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι δεν θα συμβούν και άλλες στο εγγύς μέλλον. Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 έχουν καταργηθεί όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους ΦΚΑ και άλλα, στις νομαρχίες και το δημόσιο, με εξαίρεση τις ανώτατες υγειονομικές επιτροπές, στρατού παρένθεση ΑΣΥΓΜΑΙΕ. Τέλος παρένθεσης, ναυτικού παρένθεση αλφανή. Τέλος παρένθεσης, αεροπορίας παρένθεση αλφα. Τέλος παρένθεσης και την ανώτατη υγειονομική επιτροπή της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών. Σύμφωνα με τον νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας παρένθεση και ΠΑΠΗ α. Τέλος παρένθεσης, υπαγόμενος στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ, με σκοπό τη διασφάλιση ενός ενιαίου φορέα αξιολόγησης, πιστοποίησης και καθορισμού του ποσοστού αναπηρίας για όλους τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και των ανασφάλιστων οι οποίοι χρειάζονται απαραίτητος το χαρτί αυτό. Τα ΚΕΠΑ είναι επιφορτισμένα πια με το εξής έργο άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας. Κουκίδα. Χαρακτηρισμός των ατόμων ως αμαία. Κουκίδα. Καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας. Τέλος λίστας. Τα βήματα που οφείλει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης για να εξεταστεί από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ είναι τα ακολουθά άνω κάτω τελεία. 1. Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης παρένθεση μπορεί κάποιος να την προμηθευτεί, όπως και όλα τα υπόλοιπα σχετικά έντυπα, είτε επιτόπου, από τις 45 γραμματείες και ΠΑΠΗ α είτε ηλεκτρονικά τέλος παρένθεσης. 2. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα αίτηση αξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 45 γραμματείες και ΠΑ της επιλογής του. Τα δικαιολογητικά είναι άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Κουκίδα. Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης παρένθεση ισχύει μόνον για ασφαλισμένους τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα Ευρωπαίου ασφαλισμένου. Κουκίδα. Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης του ασφαλισμένου για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑΠΗ α ή αν δεν έχει ασφαλιστικό φορέα παραστατικό εισπράξης αξίας 46,14 ευρώ από τις οικονομικές υπηρεσίες του υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜΟ που γίνεται η κατάθεση της αίτησης για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑΠΗ α. Κουκίδα. Ουετών καταθέτει στην γραμματεία ΚΕΠΑ εκτός από τα παραπάνω και τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία. Τα ιατρικά στοιχεία περιλαμβάνουν άνω κάτω τελεία. Αναλυτική ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του. Η ιατρική αυτή έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα παρένθεση ακτινογραφίες με τα πορίσματα τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βίωψίες, ΙΓΑΜΑ, TRIPLEX, ΙΚΓ και λοιπά τέλος παρένθεσης τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη την γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από δημόσια αρχή και η διενέργεια τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου. 3. Εφόσον τα δικαιολογητικά του παρένθεση φάκελος τέλος παρένθεσης κριθούν από ιατρό προελέγχου ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση αίτησης και παραλαμβάνει αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η αίτηση από τη γραμματεία και πάει και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά. Ο ιατρός προελέγχου υποδεικνύει στον αιτούντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 4. Ενημερώνεται από την κεντρική γραμματεία ΚΕΠΑ, μέσω ταχυδρομείου παρένθεση πρόσκληση τέλος παρένθεσης για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης του στην Υγειονομική Επιτροπή. 5. Μετά λίγες ημέρες παραλαμβάνει από τη Γραμματεία ΚΕΠΑ, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτηση του, την γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής. 6. Χρησιμοποιεί την γνωμάτευση του ΚΕΠΑ για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί να παίρνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει η γνωμάτευση. Τέλος λίστας. Στην περίπτωση ασθενούς που δεν μπορεί να μετακινηθεί, τη διαδικασία αυτή να αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει κάποιο άλλο άτομο του περιβάλλοντος του, ακολουθώντας την ίδια σειρά, ενώ επιπροσθέτως θα πρέπει να προσκομίζεται πάντα και μία υπεύθυνη δήλωση του νόμος 1599/86, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος γιατρού, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς. Στη συνέχεια, το αίτημα αυτό θα εκτιμάται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ Α με διαδικασία η οποία θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση, ενώ θα εγγυάται τον σεβασμό στον πολίτη αφενός και αφετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Τα στοιχεία του εκπροσώπου που καταθέτει την αίτηση θα καταγράφονται στο έντυπο της αίτησης κατά την κατάθεση της. Το Νοέμβριο του 2011, στο ΦΕΚ 2611/811 του 2011 δημοσιεύθηκε ο ενιαίος πίνακας προσδιορισμού αναπηρίας, σύμφωνα με τον οποίο οι επιτροπές των ΚΕΠΑ θα έπρεπε να αποφανθούν εκ νέου για το ποσοστό αναπηρίας του κάθε ενδιαφερομένου μέσω μιας υποχρεωτικής διαδικασίας επανεκτίμησης. Ο πίνακας αυτός εκτιμήθηκε ως ελλιπής σε αρκετά σημεία, όπως υπέδειξε με παρέμβασή της η ΕΣΑΜΕΑ.